Da.
Sve teš opreša.
Eve, kako sam gore.
Što si, kaži mi se, je, ne li trebaš da puštaš, ja ti rekao tri puta po koliko da puštaš?
Da, međutim, rekao ste da ne se plata, to nije, da ne puštaš ništa.
Rekao da kad negdje dobijem ti je posljednete pola
Da.
milijuna, da ne se pušta.
Da, kad ne pušta,
E
dodeka,
sad
oni me
dođi,
čeka,
zato
čekaju
što
da
evo
mi se
sad,
vuva,
evo
a?
ja svega, oni svako dan te bara da puste
Me
po četiri
varati
puta.
prešuvat, svetle, može da
Reći,
pustim
zato
me?
što gi nemam dobijeno
Ja
posljednete pola
tražim.
milijon,
Da.
neka
Mu
ne pušta,
kazavam
svaki
dodeka
bi
ne
dobijen
stigna,
posljednje
posljedna ta
pitka.
parička nema
Ali kad
prake.
se ja zvoram i ti zvoriš, slušaj
Dobro.
tebe kad zvoram.
Dobro.
Znači ki im kažeš, dveka negi dobijeme posljednite pari, to se pola milijon, da ne puštavate. Sedamto puštanje neka bide od dneška, kao što rekao me, tako?
Da, na tri pati je rekao.
Tri
Vi
pati
rekao
po
ste
koliko
tako,
pita?
jaz na tri pati. Po 900 nekada iljade izlegov.
Tri pati po 900 i nešto, tako?
Tako. I tako mu je kazano i oni se javuvat svekoj dnevno za da vidat...
Ništo neka ne puštavate ništo, dveka negi dobijeme ovije pari.
Da. Со тоа што јас на Владко му реков во моментот кој ќе биде готово, се да ми каже за да знам јас на време.
Нема Владко, Владко само чека пари и он треба да
Не,
ги
не, Владко
преходи
да ми каже дека парите
према
стигнале при
добавлячот.
него. Да.
Океј, друго што има?
Е, па, директор или јас во понеделник одам. Дали сакав тоа да ме праша?
Како гадиш детле?
Нели за Франција, тоа што се
Колку
договаравме.
време рече ќе бидеш таму?
4 недели.
И како ќе терема работа овде?
Е, па не, затоа сакам да се договориме. Значи, они повторно нека ми праќаат пораки на мобилен. Според мене така е најдобро. А јас се контактирам со вас на порак. Ако има како се да било. Мола?
По телефон тоа ше.
Да, и по на месец секогаш ќе ве информирам, они секогаш мене ќе ми се јават. Мислам дека е најдобро така.
Добро, окей.
Е, така.
Ајде.
Ајде, пријатно.